Халама үш нәрді осуат дейік, Прагадан гепрамыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 30 октябрь, якшанба, хозир Тошкентда кеш соат 7. Озодлик толқинларида жонли мулоқатимизнинг биринчи қисмини бошлаймиз. Прагадаги студияда мен Меҳрибон ва ҳамкасбим Ҳурмат Бобожон. Дастурмиздаги асосий мавзулар. Қирғизистонликлар янги президент учун овоз бердилар.
Элдир майрамдагидай бўлиётди мина. Сайловчилар абдан жақсы эндики?
O'zbeklarning prezident saylovidan umidi.
Yaxshi odil poshta bo'lsin. Millat ayrimasin. Hammamiz bir bo'laylik. Bir yoqadan bosh chiqaraylik.
O'sh qirg'inidan so'ng qochoqqa aylangan o'zbeklarning saylovga fikri.
Men qatnashganim ham yo'q, bir to'g'ri keladigan mana shu kandidaturasi, mana shu odam yaxshi bo'lardi deydigan bir odamni ham eshitganim yo'q.
Shuningdek, O'zbekistonliklarning Qirg'iziston sayloviga munosabatlari bilan ham tanishasiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Qirg'izistondagi prezident sayloviga oid mavzularimizga o'tishdan avval Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, bugun qirg'izistonliklar 2010-yil aprelda Qurmonbek Bakiyevni hokimiyatdan ag'dargan qo'zg'olonlardan buyon ilk bor prezidentlik saylovlarida ovoz berdi. Hozirgina olingan xabarga ko'ra, Qirg'izistonda ovoz berish nihoyasiga yetgan saylovda 1,113,734 saylovchi, ya'ni saylovchilarning 40%ga yaqini qatnashgan. Aholisining soni 5,300,000 tashkil etadigan Qirg'izistonda prezidentlikka 16 nomzod da'vogarlik qilmoqda. Asosiy kurash bosh vazir Almazbek Atambayev, Atajurt yetakchisi Qamjibek Tashiyev va parlamentning sobiq raisi Adahan Madumarovlar o'rtasida kecha aytilgandi. Muvaqqat prezident Roza Utunboyeva esa qayta saylanish uchun nomzodini qo'ymagan. Utunboyeva o'tgan yil iyun oyida o'tkazilgan referendum natijasida muvaqqat prezident etib saylangan va uning vakolat muddati shu yil 31-yilda tugaydi. Qirg'iziston konstitutsiyasiga ko'ra bir shaxs faqat bir marta 6 yillik muddatga saylanish huquqiga egadir. Ayni paytda, demak, Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda mahalliy vaqt bilan soat 19:00 gacha saylovchilarning 40%ga yaqin ovoz berib bo'lgan. Qirg'iziston bo'yicha Norin va Chuy viloyatidan bo'lgan saylovchilar faollik ko'rsatgan, O'sh shahri saylovchilari esa eng passiv ishtirokchilar bo'lgan. Qirg'izistonda prezidentlik saylovlarini mahalliy mustaqil kuzatuvchilar, nomzodlar va ommaviy axborot vositalari kuzatuvchilardan tashqari 47 xalqaro tashkilotdan 56 mamlakatni tamsil etgan 792 nafar xorijlik kuzatuvchi hamda 100dan ziyod xorijiy ommaviy axborot vositasi vakillari kuzatib bordi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti avvalroq Qirg'izistondagi prezidentlik saylovlari 2010-yil iyunida yuz bergan etnik zo'ravonliklardan beri davom etib kelayotgan inson haqlari toptalish holatlarini jilovlaydigan yangi rahbar tanlash uchun muhim imkoniyat ekanini bildirgan edi. Qirg'izistondagi saylovga oid tafsilotlar dastur davomida. Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida NATO harbiy karvoniga xudkushlik hujumi sodir etildi. 13 Amerika harbiysi, 3 tinch fuqaro, 1 afg'on politsiyachisi xodimi halok bo'lgani aytilmoqda. Talibon ushbu hujumni xudkush hujumchi avtomobilda sodir etganini aytgan. Hujum Kobul shahri janubi g'arbidagi Afg'oniston shohining Dorulmon qasri vayronalari yaqinida uyushtirilgan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi rasmiysi Siddiq Siddiqiyga ko'ra, tinch aholi vakillaridan 3 nafari hamda bir politsiyachi xudkush hujum oqibatida halok bo'lgan. Kobuldagi NATO harbiy karvoniga xudkushlik hujumi mas'uliyatini, demak, Taliban o'z zimmasiga oldi. Mamlakatda 130 mingdan ortiq xorijiy qo'shinlar joylashtirilganiga qaramasdan oxirgi oylarda Afg'onistonda zo'ravonliklar soni ortgan. Qo'shma Shtatlar 2014-yilda o'z qo'shinlarini olib chiqib ketishni, xavfsizlik vaziyati ustidan nazoratni afg'on kuchlariga topshirishni rejalagan. Amerikaning uchuvchisiz boshqariladigan uchog'i Pokistonning Afg'oniston chegarasiga yaqin Shimoliy Vaziriston mintaqasida havo hujumlarini amalga oshirgan. Bu haqda Pokiston rasmiylari ma'lum qildi. Havo zarbalari oqibatida 4 Taliban jangarisi ekan aytilayotgan 4 nafar odam o'ldirilgan aytilmoqda. AQSh uchog'i Shimoliy Vaziristonda harakatlanayotgan avtomashinaga qarata 2 raketa otgan. Islomobod hukumatı AQShning Pokiston hududidagi harbiy amallarga e'tiroz bildirib keladi. Suriya prezidenti Bashar al-Asad G'arbning mamlakat ichki ishlariga aralashishi fojiali oqibatlarga yetaklash haqida ogohlantirdi. Britaniyada chiqargan Sunday Telegraph gazetasi muxbiri bilan suhbatda janob Asad G'arbning Suriya ichki ishlariga aralashuvi yaqin sharqni yer bilan yakson qiladigan darajada falokatlarga yetaklaydi deb ta'kidlagan. Yana bir Afg'onistonni yoki yana 10 ta Afg'onistonni xohlaysizmi deya ta'kidlagan Asad Sunday Telegraph muxbiri bilan suhbatda. Ayni paytda Xoms shahrining Baba Amro mavzesida ro'y bergan to'qnashuvlarda 20 nafar suriyalik askar nobud bo'lgani, 53 nafar yaralangani aytilmoqda. So'nggi 2 kun ichida Suriyada kamida 80 dan ortiq odam o'ldirildi. Suriyalik aksil hukumat faollariga ko'ra, ularning aksari Xoms va Xama shaharlarida o'ldirilgan. Arab Ligasi Suriya hukumatidan norozilik namoyishlarida ishtirok etayotgan tinch fuqarolarning o'ldirilishini to'xtatishni talab qilgan. Suriyada shu yil mart oyida aksil hukumat namoyishlari boshlanganidan buyon 3000 dan ortiq odam halok bo'lgani aytiladi. Misrning sobiq prezidenti Husni Muborak ustidan mahkama dekabr oxirigacha kechiktirildi. Mahkamaning kechiktirilishi hakamlarning almashtirilishi bilan bog'liq masala hal qilinmagani bilan bog'liqdir. Misrdagi g'alayonlar payti halok bo'lganlarning yaqinlari hamda ularning advokatlari tomonidan hakam nomiga shikoyatlar yog'ilgan va uni almashtirilishi so'ralgan edi. Muborak va uning bir qancha yordamchilari fevral oyida namoyishchilar o'ldirilishida ayblanmoqda. Turkiya shahrida yuz bergan kuchli zilziladan bir hafta o'tib, qutqaruv ishlari bugun nihoyasiga yetdi. Shu kunga qadar 180 dan ortiq odam vayronlar orasidan qutqarib olindi, ammo yuzlab odam bedarak ketgan va omon qolganlarni topishga endi umid qolmagan. Turkiya sharqidagi Eronga chegaradosh Van viloyatida 7.2 ball kuch bilan 23 oktyabr kuni yuz bergan zilziladan halok bo'lganlar soni 597 ga yetdi. Minglab kishi boshpanasiz qoldi. Zilzila epimarkazi Van viloyatining Tabanli shaharchasi bo'lgan. Qashqadaryoning Nasaf jamoasi Osiyo futbol konfederatsiyasi kubogi finalda Kuvaytning Kuvayt jamoasini 2-1 hisobida mag'lub etib, Osiyo kubogi sohibi bo'ldi. Final o'yini Qarshi shahrida kecha bo'lib o'tgandi. Shunday qilib Nasaf Osiyo kubogi finalga chiqqan va g'alaba qozongan birinchi o'zbek jamoasi bo'ldi. Italiyalik xonanda Eros Ramazzotti Toshkentda xayriya konserti berdi. Konsert Gulnora Karimovaning Style UZ haftaligi doirasida 28 oktyabr kuni o'tkazildi. Konsertdan tushgan mablag' ko'krak bezi saratoniga chalingan bemor ayollarga yordam uchun sarflanishi aytilmoqda. Italiya matbuotida esa 48 yashar Ramazzottining yakka hukmronlikda ayblanayotgan mamlakatda qo'shiq kuylashi sharmandali bir hol ekani borasida maqolalar bosilgan. Avvalroq Sting, Ron Stewart va Julio Iglesias kabi mashhur qo'shiqchilar ham Toshkentda Gulnora Karimova tadbirlarida qo'shiq kuylagan va xalqaro maydonda qattiq tanqidga uchragan edi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisidan voha.info proxy sayti orqali kirish imkoni mavjud. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Oktyabr Qirg'izistonda prezident saylovi kuni yangi prezident sayloviga start berilgan paytda dastlab mamlakatdagi oliy lavozimga nafaqat Qirg'iziston balki Markaziy Osiyo bo'yicha rekord darajadagi 83 kishi o'z nomzodini ko'rsatgandi. Keyinchalik ularning ayrimlari o'z nomzodlarini olib tashladilar. Ba'zilari davlat tili bo'yicha imtihondan o'ta olmadi, yana boshqalari 30 ming saylovchi imzosini to'play olmadi. Ayrimlari esa taqriban 2200 AQSh dollari miqdoridagi badal pulini ham to'la olmadilar. Markaziy saylov komissiyasi ro'yxatidan o'tgan 23 nomzoddan ham 7 nafari saylov byulleteni normasi tasdiqlangandan keyin ham o'z nomzodini olib tashladilar. Pravardida ovoz berilajak nomzodlar soni 16 nafarga tushdi. Demak, 30-oktyabr kuni qirg'izistonliklar 16 nomzoddan o'zlari ma'qul topgan bir nomzod uchun ovoz berdilar. Ayni paytda Markaziy saylov komissiyasi saylov jarayoni qanday o'tgani borasida dastlabki ma'lumotlarni berdi. Hozirda Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod Markaziy saylov komissiyasida biz Elmurod bilan bog'lanamiz. Elmurod.
Assalomu alaykum, mehribon.
Assalomu alaykum, Elmurod. Hozirgina olingan ma'lumotga ko'ra, shu Qirg'izistonda ovoz berish nihoyasiga yetdi deb aytilyapti. Demak, Markaziy saylov komissiyasining dastlabki ma'lumotlari qanday?
Mehribon, mana ovoz berish jarayoni yakunlanganidan so'ng shu Qirg'izistonda har doim yuz beradigan o'sha kelishmovchiliklar, tushunmovchiliklar va birinchi konfliktlarning birinchi debochasi ochildi deb aytish mumkin. Mana hozirgina Markaziy saylov komissiyasi soat 8:00 bu birinchi ovoz berish natijalarini e'lon qilishi kerak edi, ammo lekin noma'lum sabablarga ko'ra bu ish soat kechki 9 yoki 10:00 qoldirildi. Men bu yerdagi xodimlardan surishtirsam, ayrim viloyatlardan shu vaqtgacha ma'lumotlar kelmaganligi sababli mana shunday chora ko'rilganini aytishdi. Lekin Markaziy saylov komissiyasining soat 18:00 bo'lgan ma'lumotiga ko'ra, shu vaqtgacha Qirg'izistonda mavjud deb aytilayotgan 3 milliondan ortiq saylovchining faqat 39%gina ovoz bergan. Agar soat 9:00 yoki 10:00 keyingi ma'lumotlar e'lon qilinsa, demak bu son ko'payishi mumkin. Va men birinchi nizolar boshlandi deb bekorga aytganim yo'q. Mana 30 daqiqa oldin prezidentlikka nomzodlardan 7 nafari, ya'ni Qurmonbek Usmonov, Adahan Madumarov bu Qirg'iziston bosh vaziri, prezidentlikka nomzod Almazbek Atambayevga asosiy raqib hisoblanar edi va Adahan Madumarov, Qubanishbek Isabekov, Qubatbek Bayqulov, Marat Imanqulov va Sooronboy Dehqonbayevlar matbuot anjumani o'tkazishdi va bu matbuot anjumanida hali saylov natijalari e'lon qilinmasdan turib, biz bu saylovni nolegitim deb topamiz deb e'lon bayonot berishdi. Mehribon,
endi Elmurod, shu saylov jarayonida biror bir qonunbuzarlik holatlari kuzatilgani qayd etildimi?
Hozircha mahalliy kuzatuvchilar fikriga qaraganda, saylov jarayonida mayda qonunbuzarliklar yuz bergan. Masalan, ularni ayrimlarini aytib o'tish mumkin. Bu juda ko'plab odamlar saylov uchastkasiga ovoz bergani kelganda, u yerda o'zlarini ismlarini yoki familiyalarini topa olmaganlar, ya'ni ular ovoz berisha olmagan va bugun kun bo'yi Markaziy saylov komissiyasi faqat mana shu bilan band bo'ldi desak ham bo'ladi. Chunki Markaziy saylov komissiyasiga yuzlab odamlar kelib, Bishkek va uning atrofidagi tumanlardan, shaharlardan o'z ismlarini saylov ro'yxatiga kiritishni talab qilishdi va ertalab 40ga yaqin odam saylov ro'yxatiga qayta tiklangan edi. Lekin masalan, Bishkekdan uzoq bo'lgan hududlardagi saylovchilar bunday imkoniyatlarga ega bo'lishmadi va bu asosiy qonunbuzarlik sifatida aytilmoqda. Va o'sha kuzatuvchilarni e'tirofchi, bu saylovda administrativ, ya'ni ma'muriy resurslar qo'llanilgani yo'q. Aksincha, o'sha partiyalar o'z nomzodlarini qo'llash maqsadida o'z resurslarini ishga solishdi degan gap ham bor. Ammo lekin men hozirgina aytib o'tgan matbuot anjumanida o'tkazilgan prezidentlikka nomzodlar Qirg'izistonda 3 million saylovchi bo'lishi mumkin emas. Bu saylovchilar ro'yxati ko'paytirib berilgan va Qirg'izistonda oshib ketsa 2 million atrofida saylovchi bo'lishi kerak. Chunki saylovchilarning 1 millioni xorij davlatlarida mehnat muhojirligida va bu eng asosiy qonunbuzarlikdir deb mana shu dalilni keltirishmoqda. Mehribon.
Tushunaldi. Rahmat, Elmurod. Biz sizdan vaziyatni kuzatishni so'raymiz va siz bilan yana dasturimizning keyingi qismida bog'lanamiz. Rahmat, Elmurod.
Salomat
bo'ling. Aziz tinglovchi, demak, Elmurod o'sha Markaziy saylov komissiyasida vaziyatni kuzatyapti. Hozir studiyamizda Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati direktori Venera Jumatayeva ishtirok etyapti. Venera, mana Ozodlik saytida o'sha saylov kuni, ya'ni 30-oktyabr kuni prezident, amaldagi prezident Ro'za Otunboyevaning o'g'li Atay Sadibakov Ani ismi saylovchilar ro'yxatida chiqmagan va u o'sha markaziy saylov komissiyasiga shikoyat qilish haqida yozilgan. Keyin o'sha O'zbekistonda, uzr, Qirg'izistondagi taniqli jamoat arboblaridan biri Turdaxun Usabaliyev hamda taniqli siyosatchi Azimbek Beknazarovlarning ham mana shu saylovchilar ro'yxatida ismlari chiqmagani qayd etilgan. Endi bu kabi holatlar ko'p kuzatildimi?
Biz hozir Bir-Birdik saylov komissiyasidan so'radik, qancha kishi dovush beralmay qoldi, sizlarda o'shunday bir sandar barmi, esepteb chiqdimi, bir qancha kishi dovush beralmay qolganini deb. Alar hozircha biz taq ayta olmaymiz qancha kishi dovush beralmay qolganini. Bizga 55 arz tushdi deydi. Элден добуш бере албай калдык же дагы бир башка иш боюнча шайлоо комиссиянын иштерине нарызланган арыздар түштү дейт 55. Бирок жер жерлерден бизге биз атайын телефон уюштурдук эле элдер бекер чалса болот деп. Ошондуктан эртеден бери ал телефонубуздун кулагы тынбай чалып атышты элдер.
Энди ошо шикаяттар болдуму? Saylovchilardan shu telefon qo'ng'iroqlarida.
Telefon qo'ng'iroq qilganlarning bari shu ko'pchiligi 80% shu men saylov uchastkasiga borsam, dovush bera olmay qoldim. Men yangi Qirg'izistonning yangi nizomi bo'yicha 10 kun qolganga chein, 20-oktyabrga chein, saylovga 10 kun qolganga chein so'zsiz borib saylov uchastkasiga o'zi yashagan yerda men saylovga kelam deb qattalib qo'yishi kerak ekan. Bu yangi kirgizilgan ereje. Ошондуктан балким сиз айткан биздин Кыргызстан президенти Роза Отунбаеванын уулу Атай Садыбакасов да балким өзү ошо 10 күн мурда барып катталбай калган. Ал жөнүндө.
Демек, бул жерде ошо шайлоочулардын өзлөрү айыптар.
Бир бөлүгү ошондой деп атат, бирок бизге чалгандардын көбү мен ошентип катталып койгом, катталып койсом да бүгүн келсем шайлоодо тизмеде жок экенмин деп атышат. Бирок бизге түшкөн коңгуроолордон кабарчыларыбыз айтат, бир эле кишилер кайра-кайра чалгандар болуп атат. Ошондуктан кээ бир жерлерде бул атайын уюшулган акциябы деп да ойлоп атабыз деп. Анан элдерден да ошондой бир каттар бизге телефон чалуулар түштү. Ошто мисалы бир добуш берүү участкасында бир жаш балдар, жаш жигиттер тобу келип, бирөө камера менен тартып, берки жанындагы достору, мен өзүм ысымымды тапкан жокмун шайлоо тизмесинен. Мен добуш бере албай калдым деп мындай спектакль сыяктуу уюштуруп аткан кишилер да болуп атат. Ошондуктан мунун канчасы такталган, канча киши чын эле Кыргызстан боюнча же чет өлкөдө жашаган Кыргызстандын жарандары добуш бере албай калды деген суроого биз азырынча жооп ала элекпиз. Бирок президентке талапкерлер 6 киши азыр айтышты, эгерде ушул добуш бере албай калган кишилердин саны өтө көп болсо, анда шайлоонун жыйынтыгына таасир этиши мүмкүн деп.
Энди Венера, ошо атайын уюштурулган ким тарабынан болушу мүмкүн?
Азырынча айтыш өтө кыйын. Өзүңүздөр билесиздер, шайлоодо азыр 16 киши чыгып атат, кимиси жеңип чыгарын айтыш өтө кыйын. Элдин баары бирип колдогон бир талапкер жок.
Энди сиз кузатыпсызбы, шайлоодо 2-чи баскычка өтүлүшү мүмкүнбү, же ошо 1-чи баскычта натыйжа эле кылынарбы экен, канака болар?
Айтыш өтө кыйын. Бирок менден мурдараак да ушундай суроону сурашты башка телеканалдар дагы. Бирок алдын ала айтыш өтө кыйын, анткени чынында бул Кыргызстандагы интеллигенция өкүлдөрү, кичине акылдуу ойлонгон кишилер айткандай, бул жолку шайлоодо 16 киши чыкса дагы элдин баары жактырган бир талапкер жок, өкүнүчтүүсү.
Энди Венера, акыркы саалым, азаттыкты Москвадагы мухбиры Айда Касымалиева саяшы кыргызстонликлерни, Россиядагы кыргызстонликлерни шайлоого катнашыш жараянын кузаттыды. Шу biləmiz, o'sh qirg'indan keyin juda ko'p o'zbeklar chiqib ketganda shular orni saylovga qatnashishi borasida biror ma'lumot bo'ldimi?
Biz шайлоо ошол Кыргызстандагы элчиликте уюшулбадыбы добуш берүү? Ал жерге келгендердин улуту кайсы экен деп деле тактап сураган жокпуз. Бирок бул жолку жаңы мыйзам боюнча ошол элчиликте катталып, элчиликтин өзүндө консулдук каттоого турган жарандар гана добуш бере алат экен. Өзүңүз билесиз, бейрасмий маалыматтар боюнча Орусияда ушул күндө балким миллионго чукул кыргызстандыктар жүргөндүр. А бирок алардын болгону 35 миңге жакынына гана добуш берүүгө, шайлоого катышууга укук берилген. Анткени ошончо гана киши Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинде каттоого турган экен.
Түшүнүңүз, рахмат Венера. Демек, биз
билан сизге да рахмат.
Биз билан сухбатта Азатлык радиосунун кыргыз кызматы бөлүмү директору Венера Жуматаева болду. Рахмат Венера. Демек, дастурубуз давам этет. 2010-жылкы Ош кыргындан соң миңлеп кыргызстандык мамлекетти тарк этишке majbur bo'lgan. Xalqaro tashkilotlar ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda 60 mingga yaqin qirg'izistonlik Rossiya va Turkiyada darbadarlikda yashamoqda. Ularning aksari o'zbeklar ekani aytiladi. Biz qochqinlik yukini yelkaga ortgan qirg'izistonlik ayrim o'zbeklar bilan bog'lanib, ularning saylov borasidagi fikrlarini o'rgandik. Bunga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa mamlakat ichkarisidagi o'zbeklar bilan bog'lansak, o'chlik Hafizapa Mahmud va fikrlari.
O'chlik o'zbeklar chiqyapti saylovga. Mana hozir biz o'nadirga bordim, chiqyapti, yaxshi qatnashyapti. O'sha o'zbeklarning ichidamiz endi biz hozir. Faqat o'zbeklarning ichidamiz. Ne, unaqa nima yo'q, odam oz, lekin odam oz.
Nimaga odam oz?
Bilmadim endi. Odamlarda bilmadim, yo saylovga qiziqish yo'q. Yo mana situatsiyadan qo'rqyapti, yo bo'lsa shu bir yo o'shda yo'q ular. Kim bilsin endi? Shu ichidan biri bo'lishi mumkin.
Ko'pchilik o'sh qirg'indan keyin chiqib ham ketgandi.
Ha, o'sh qirg'indan keyin chekalarga chiqib O'zbekistonlarga o'tganlar bo'lyapti, o'tdi ham.
Endi shu o'shlik o'zbeklarni munosabati qanaqa bo'lyapti? Nimani kutishyapti shu saylovdan opa?
O'shlik o'zbeklari tinchlikni kutyapti, aka. Tinchlikni. Nima bo'lsa ham shu Qirg'izistonda tinchlik bo'lsin. O'zbeklarda nima? O'zbeklar qayerda bor? O'zbeklar tugadi-yu. O'zbeklar biri yo'q. Biri yaxshi ishlarda o'zbek yo'q, boshqa yo'q. Faqat shu kuni o'tishiga, shu tinchlikka qoldi kuni. Tinchlik bo'lsin, shu bolalarim tinch bo'lsin deganlar umidda o'tirdi, boshqa nima yo'q.
O'shlik Hafiza Mahmud va fikrlari edi. O'shlik boshqa bir suhbatdoshimiz Saidakbar Maqsumxonovga ko'ra, o'shliklar saylovda ancha uyushqoqlik bilan ishtirok etdilar.
Endi mana saylov yaxshi bo'lyapti, uyushqoqlik bilan o'tyapti. Odamlar kelyapti saylov uchastkalariga. Hamma o'zini tanlagan nomzodiga ovoz beryapti. Biz ham o'zimizni tanlagan nomzodiga ovoz berdik. Endi xudo xolasa mana yaxshi kunlarni umid qilamiz. Shu tinchlik bo'lsa, millatlar o'rtasida do'stlik bo'lsa, birodarlik bo'lsa, shu xohlaymiz.
Saidakbar aka, ko'pchilik qatnashyaptimi saylovda? Odam ko'pmi?
Ha, saylovda yaxshi ishtirok etishyapti. Odamlar uyushqoqlikdan kelishyapti.
Endi Saidakbar aka, shaxsan siz shu saylovdan keyin Qirg'izistonda nima o'zgarishini xohlardingiz?
Yuqorida aytdim, endi shu tinchlik, xotirjamlik bo'lsa, shu millatlar o'rtasida do'stlik bo'lsa, hayotimiz yaxshi bo'lsa, biz nima qilyapmiz? Inshaalloh yaxshi bo'lib qolsa kerak.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ovozlarda Ozodlik Pragadan gapiramiz. Aksar aholisi o'zbeklar bo'lgan Qirg'iziston janubidagi saylov jarayonini muxbirimiz Sherzod kuzatdi. Hozir Sherzod biz bilan to'g'ridan-to'g'ri efirda. Sherzod?
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Sherzod, demak, o'shliklar, xususan o'shlik o'zbeklarning saylovda ishtiroki qanday bo'ldi?
Avvalambor aytib o'tish kerakki, o'shliklarda saylovdagi ishtiroki bu qolgan viloyatlarga nisbatan eng pasiv ishtirokni tashkil qildi. O'shliklarning deyarli faqat 26%gina qismi saylovda ishtirok etishdi. O'shlik o'zbeklar esa saylovda juda faol ishtirok etgani kuzatildi. Xususan hatto aynan o'zbeklar istiqomat qiluvchi hududlarda joylashgan ayrim saylov uchastkalarida esa saylovchilar shu ko'pligidan hatto bir odamlar navbat turishib saylovda qatnashib chiqishgan, ovoz berib chiqishgan. Lekin bu hol faqat tushgacha kuzatildi. Tushdan keyin esa aynan o'zbeklar ham saylovda juda passivlashdi.
Tushunali, Sherzod, endi o'sha saylov arafasi o'shda turli xil mishmishlar ko'paygandi. Bugun vaziyat qanday bo'ldi o'shda?
Umuman olganda o'shda vaziyat tinch bo'ldi, lekin ana shu saylovdan oldin tarqalgan turli mishmishlar, ayniqsa prezidentlikka nomzodlar eng ko'pchiligi tomonidan shu janubga qilgan safarlarda aholi bilan uchrashuvi chog'ida ular tomonidan agarda bir ma'muriy resurslar qo'llaniladigan bo'lsa, ommaviy noroziliklar uyushtirilishi to'g'risidagi bayonotlari bir o'shda aholida orasida bir vahima kayfiyatlarini yuzaga keltirdi. Aynan aytib o'tganimdek, tushdan keyin o'zbeklarning ham saylovda ishtiroki pasivlashishiga shu kabi bir bayonotlar sabab bo'lgan.
Aslida vaziyat demak tinch.
Aslida vaziyat umuman olganda bugun tinch o'tdi hozircha.
Tushunarli. Endi Sherzod, shu Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasining chegara qo'shini matbuot xizmati saylov munosabati bilan O'zbekiston bilan chegarada nazorat kuchaytirilishi haqida ma'lum qilgandi. Shu saylov kuni O'zbekiston bilan chegaradosh hududlardagi vaziyat qanday bo'ldi?
Chegaradosh hududlarda ham umuman olganda vaziyat tinch bo'ldi. Aytib o'tganingizdek, bundan oldin shu Qirg'iziston chegara xizmati chegaralarni kuchaytirishi to'g'risida ma'lum qilgan. Ayni paytda Qirg'izistonning qo'shni hududlardagi anklavlari aholisi saylovda bemalol ishtirok etish uchun O'zbekiston, qo'shni Tojikiston viloyatlari, chegaradosh viloyatlarning kuch tizimlari bilan bir kelishimlar ham imzolangan. Masalan, Botken viloyati ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Keldirek Mergantayevga ko'ra, So'g'd viloyati hamda O'zbekistonning Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmalariga aynan saylov kuni shu Qirg'iziston fuqarolarini chegara hududlarida bemalol harakatlanishini so'rab bir maxsus maktub ham jo'natilgan. Rasmiylarda aytishi bo'yicha o'zbekistonlik ichki ishlar xodimlari bu maktubga bir tushunish bilan munosabat bildirishgan.
Endi Sherzod, oxirgi savolim, shu 30-oktyabr kuni Qirg'iziston matbuotida bir xabar paydo bo'ldi. Jalolobodda saylov uchastkalaridan birida janjal bo'lgani, hatto otishma bo'lgani to'g'risida ma'lumot tarqaldi. Bu borada biror ma'lumot bormi batafsil?
Albatta, Jalolobodda tushdan keyin Jalolobod shahrida 21:03 saylov uchastkasi yaqinida bo'lgan bu voqea. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu saylov jarayoniga hech qanday aloqasi yo'q. Faqat o'smirlar o'rtasida, aynan jalovatlik o'smirlar o'rtasida bir kelishmovchilik bo'lgan, maishiy janjal yuzaga kelgan va ulardan biri oddiygina pnevmatik pistoletdan o'q uzgan.
Tushunarli. Sherzod, ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Demak, biz bilan Qirg'izistondagi muxbirimiz Sherzod bo'ldi. Sherzod o'sha Qirg'iziston janubidagi saylov jarayoni borasida to'plangan ma'lumotlar bilan bizni xabardor qildi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'sh qirg'inidan so'ng qochqinga aylangan 60 mingga yaqin qirg'izistonlikning ko'pchiligi bugungi kunda Rossiya va Turkiyada uchinchi mamlakatda chiqib ketish ilinjida yashamoqdalar. O'sh shahri markazida tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan Abror akaning do'koni o'sh qirg'ini payti yonib kul bo'ldi. Ayni paytda Moskvada yashayotgan Abror aka bilan bog'lanib, saylov borasidagi fikrlarini so'radik.
Men qatnashganim ham yo'q, bir to'g'ri keladigan bir men eshitib bir mana shu kandidaturasi mana shu odam yaxshi bo'lardi deydigan bir odamni ham eshitganim yo'q. Bugun saylovligini bilaman, lekin bu Moskvada qayga borib u saylanadi, nima qiladi, u to'g'risida informatsiya yo'q, agitatsiya ham bo'lgani yo'q bizga.
Agar shu qayerga borib saylash mumkinligi haqida biror ma'lumot olsangiz borarmidingiz?
Borganimdan nima foyda chiqadi? Baribir hamma o'zi to'liq chiqarib qo'yilgan-ku. Kim bo'lishi, qanday bo'lishi?
Nimaga endi bunaqa fikrdasiz?
Bizi agar bizi ovozimiz bilan bitta narsa sabab bo'lib rishat etilganda, biz shu yerlarga kelib, shu yerlarda qiylanib, haliga o'zga yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtingda gadoy bo'lib yurmasdik. Gadodan ham battar bo'lib qattiq qiyinchiliklar ko'rganimiz uchun shu yerlarda yuribmiz. Men o'ylayman, meni bitta ovozim bilan hech narsa rishat etilmaydi.
Endi Asror aka, shu o'zingiz aytdingiz, shu darbadarlikda yuribmiz deb. Nima deb o'ylaysiz, mana shu prezidentlik saylovidan keyin shu darbadarlikda yurgan qirg'izistonlik o'zbeklar taqdiriga bir ijobiy o'zgarish bo'lishi mumkinmi?
Faqat boshliq, yurtboshi, boshlig'imiz dindor, Allohni tanigan, dindan xabari bor odam bo'ladigan bo'lsa, Allohdan qo'rqqan odam bo'lsa, bizga najot bo'lishi mumkin. Faqat bizga emas, umuman ashirda yashayotgan haligi haqiqatgo'y odam bo'lsa, ashirda hammaga yaxshi bo'ladi. Faqat o'zbek emas, qirg'iz emas, ashirda bir bosh bo'lish kerak. O'zbek ham, qirg'iz ham, boshqa ham hammanglar musulmonsizlar, sizlar aka-ukalar deydigan bir boshliq bo'lish kerak. Unaqa odam hali beri meni nazarimda yo'q.
18 odam nomzodini qo'yibdi. Bular orasida bir shikoyatingizga ma'qul bo'lgani bo'lmadimi?
To'g'risi bir значительный bir haliginiqa shu men bilgan nomzodlardan bir ashi Almazbek Atambayev bilan Eneki Madumarov deganini sal bo'li menimda taniyapman. Shu yana kim bilsin.
Moskvada yashayotgan asli o'shlik Abror aka fikrlari edi. Jalolobodlik Habibulla aka ham bugungi kunda Rossiyada. Saylovda qatnashmagan bo'lsa-da Habibulla aka saylovdan so'ng ijobiy o'zgarishlar bo'lishidan umidvor.
Men shu gap to'g'risida yaqinda ham shu vazmushatsa qilib yurdim. Yaqinda o'tgan yili o'zbeklar hech kimga kerak emas bo'lib, o'zbeklarga o'lim deb, endi o'zbeklarda ovozi kerak bo'lib qoldim deb asabim o'ynayapti. Shunga umuman unaqa saylovsiga ham boshqasiga ham qatnashganimiz yo'q.
Bosh qirg'indan ketgan juda ko'pchilik bordi. Xabaringiz bo'ldimi? Rossiyada yurgan qirg'izistonlik hamyurtlaringiz orasida birortasi saylovda qatnashyaptimi?
Yo'q, undan xabarim yo'q.
Endi masalan, o'zingizning fikringiz qanaqa Habibulla aka, shu prezidentlik saylovidan keyin mamlakatda o'sha mahalliy o'zbeklarga nisbatan biror munosabat o'zgarishi mumkin? Sizga o'xshagan yurgan o'zbeklar qaytish uchun bir imkon yaratilishi mumkin deb o'ylaysizmi?
Bilmayman, endi hozir mana shu Atambayevni nimasi anaqa shans ko'proq deyilyapti, lekin Atambayev yaxshi deyilyapti. Endi bu yerda уже ikkinchi prezident mana yaxshi bo'lmadi-da. Уже odamlarning qonida уже yalima millatparastlik уже uyg'ongan, odamlarning boshqa hayotga qarashligi boshqacha bo'lib ketgan. Ash tufayli bilmayman endi bu simbol o'tgan yilgi 2010-yildagi voqea odamlarning anaqasi pamyatida anchagacha qolsa kerak deb o'ylayman biz. Bir-biriga o'chakishlik.
Endi Habibulla aka shu saylovdan keyin yangi prezident bir shunaqa sharoit qilsa-yu, sizlar uchun Qirg'izistonga qaytish imkoni yaratilsa, qaytarmidingiz?
Albatta. Albatta.
Siz nimani kutardingiz? Shu saylovdan keyin nima o'zgarishini mamlakatda, Qirg'izistonda?
Men nimani xohlardim? Men ikkita farzandim bor. Shu farzandim bemalol ko'chaga qo'rqmasdan chiqishligini xohlardim. Ertagacha sart deb turib, orqasidan nima qilmasa, hattoki o'zbek emas, boshqa millatlar ham nima, o'zbeklar emas, qirg'izlar emas, boshqa millatlarda ham hammasini teng huquqi bo'lsa, o'zini odamlik huquqi bo'lishi kerak-ku. Hammaniki teng qaralsa, shuni xohlardim. Agar prezident shunga da'vatsa qilib, hamma joyda ish joylarda ham mana o'zbek millat umuman ishlamayapti hozir davlat ishlarida. Ularga ham shu ish joylari berilib, ishlansa, bu juda yaxshi bo'lardi.
Ayni paytda Rossiyada yurgan Jalolobodlik Habibulla aka fikrlari edi. Aziz tinglovchi, Qirg'izistondagi prezident sayloviga oid batafsil ma'lumotlarni Ozodlik sayti orqali o'qish, tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz mazali.ozodlik.org, O'zbekiston ichkarisidan esa Voha Info Proxy sayti.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
30-oktyabr kuni qirg'izistonliklar mamlakatning 4-chi prezidenti uchun ovoz berdilar. 1-chi prezident Asqar Aqayev 2005-yilgi, 2-chi prezident Qurbonbek Bakiyev 2010-yilgi tartibsizliklar oqibatida mamlakatni tark etishga majbur bo'lgandi. Hozirgi prezident Roza Otunboyeva o'tish davri prezidenti hisoblanadi. U 30-oktyabr kungi saylovga faqat saylovchi sifatidagina qatnashdi. Joriy saylovda muvaffaqiyat qozonilsa, mustaqil Qirg'iziston tarixida ilk bor tinch yo'l bilan bilan hokimiyat almashinuvi amalga oshiriladi. Ayni paytda Qirg'iziston saylovi siyosatshunoslar tomonidan turlicha baholanmoqda. Biz bilan hozir muloqotda Toshkentdan o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov. Farhod aka? Farhod aka, assalomu alaykum. Demak, Farhod aka, siyosatshunos sifatida siz qanday baholaysiz shu Qirg'izistondagi prezident saylovini?
Manda bu saylovlar ikki xil tuyg'ularni, ikki xil bir hissiyotlarni uyg'otyapti. Bir tomondan umid, ikkinchi tomondan xavotir yoki tashvish degan bo'ladi. Umidimiz shundanki, o'zi mana hozir aytganingizdek, ilk bor balki shu yangi davrda Qirg'izistonda tinch yo'li bilan prezident saylovlari bo'lib o'tyapti va umid qilamiz mana shu tajriba qirg'izistonliklarga bir yangi tarixida yangi sahifa ochib beradi va nihoyat qirg'izistonliklar yangicha davlatchiligini barpo etib yangi yo'lda istiqbol sari rivojlanishadi va ham ichki vaziyatni barqarorlashtirib ham mintaqaviy darajada qo'shni davlatlar bilan do'stona munosabatlar qurib yangi hayot boshlanadi deb umid qilamiz. Albatta hamma kuzatuvchilar aynan shunday umidlar bilan qaraydi. Ikkinchi tomondan esa men aytdim, bizda baribir qandaydir tashvish, xavotir hali mavjud, chunki avvalambor biz bilamiz qanchalik hozir mana yangi davr boshlandi demaylik, qanchalik tinch yo'l bilan saylov o'tkazilyapti demaylik, baribir vaziyat, ijtimoiy vaziyat qaysidir ma'noda chigal deb aytishimiz mumkin. Avvalambor Qirg'izistonda davlatchilik degan bir institut mustahkam emas. Shu paytgacha bu zaif davlat bo'lib keldi, Qirg'iziston degan davlat, va bu zaifligi ancha muncha beqarorliklarga, mojarolarga ham sabab bo'ldi. Ya'ni davlat institutlari, davlat organlari, rahbariyat mana shu beqarorliklarni oldini olishga ham muvaffaq bo'lmadi. O'tgan yilgi mana xususan 2010 yil iyun oyidagi mojarolarni ham oldini ham ola olmadi va yuqori darajada bartaraf eta olmadi. Yaralar, o'sha paytda paydo bo'lgan yaralar haligacha bitmagan ancha-muncha aholida. Shuning uchun ham bizda tashvish hali mavjud deb aytishimiz mumkin. Qanchalik yangi rahbariyat mana shu davlatchilik asoslarini qurib mustahkamlaydi va davlatni haqiqatan ham davlatdek boshqara oladi va boshqarish ham bir yo'lga adolatli davlat qura oladi va butun Qirg'iziston aholini manfaatini aks ettirgan holda, hisobga olgan holda boshqarib boradi. Mana shu hali ochiq savolligicha qolyapti. Gap shundaki, biz bugun mana shu saylovga o'z nomzodini qo'ygan bir qator shu prezidentlikka da'vogarlik qilgan shaxslarni dasturlarida hali bir yuqori darajada mukammal ishlab chiqilgan dasturiy qarashlarni kuzatganimizcha yo'q. Qanchalik bu yangi shu nomzodlar qanday ko'ryapti shu Qirg'iziston kelajagini, ijtimoiy tuzilishini, ichki ahvolni, qo'shnilar bilan bo'lgan munosabatlarni qanday qurmoqchi, qanday tuzmoqchi davlatchiligini?
Demak, mukammal emas demoqchisiz.
Ko'p holatlarda biz kuzatdik, ko'proq shu nomzodlar qandaydir bir shioriy fikrlarini bayon etib, shiorlarni bayon etib, faqatgina bir hali siyosatshunoslar tilida goodwill degan tushuncha bor, ya'ni yaxshi niyatlarini umumiy tarzda bildirib, konkret aynan dasturiy fikrlar juda kam aytildi. Qolaversa baribir xohlaymizmi yo'qmi, shu vujudga kelgan Qirg'izistondagi chigal ijtimoiy vaziyat baribir bu qandaydir bir shu ularni hayotida, siyosiy jarayonda soya bo'lib turibdi, kerak bo'lsa dog' bo'lib turibdi. Qanchalik mana shu yangi rahbariyat mana shu dog'ni o'chirib bir yorug' sahifani boshlab yuboradi va mana shu paytgacha sodir bo'lgan turlicha beqarorliklarga o'xshagan vaziyatlarni endi vaziyatlarga yo'l qo'ymaydi, oldini oladi va bu uchun nima qilmoqchi, qanday islohotlarni olib bormoqchi kabi fikrlar unchalik ko'p aytilganicha yo'q.
Endi farq
shunday shunday niyatlar va tayyorgarliklar olib borilayotgandir. Umidimiz shuning uchun ham umidim bor deyman. Va ko'ramiz qanchalik mana shunday chigal muammolarni ustidan chiqarkan, uddalarkan yangi rahbariyat. Shuning uchun ham umumiy jamlab mana shu fikrlarimni aytishim mumkinki, bu yangi rahbariyatdan ham umid bilan umidlarimiz bog'layapmiz ham baribir, biroz tashvishlarimiz ham to'laligicha yo'qolgani yo'q.
Tushunarli. Farhod aka, sizga rahmat. Demak, biz bilan Toshkentdan to'g'ridan to'g'ri muloqotda o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov bo'ldi. Rahmat, Farhod aka.
Xo'sh, sizlarga rahmat.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Qirg'izistonda kechayotgan siyosiy jarayon borasida fikrlaringiz bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qiling yoki ozodlik saytiga kirib sharh qoldirishingiz mumkin. Demak, dasturimiz davom etadi. 2010-yil iyun fojiasidan keyin Toshkentdagi O'sh tashabbusi guruhi tuzildi va keyinchalik ushbu guruh tashkilot Yevropadagi xalqaro Alisher Navoiy instituti bilan tashkiloti bilan birlashgan edi. Ushbu tashkilotning O'zbekistondagi vakili Suhrob Ismoilov Toshkentdan biz bilan jonli muloqotda. Suhrob aka,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Suhrob aka. Demak, Suhrob aka, mazkur tashkilot inson huquqlari bilan shug'ullangani bois savolim ham ayni sohaga aloqador bo'ladi. Demak, Qirg'izistonda prezident saylovidan keyin inson huquqlari vaziyatini qanday tasavvur qilasiz?
Tasavvur qilishga hozirchalik mavhum o'tiribdi, chunki mana bugungina bir necha shu prezidentlikka nomzodlar o'zlari o'tkazgan press konferensiyada allaqachon shu o'zlarini shu bo'layotgan natijalardan noroziligini boshqa raqiblarga qarshi o'z tarafdorlarini ko'chalarga olib chiqish mumkinligi to'g'risida tahdidlar qilishyapti. Biz o'ylaymizki, bunaqa holatda biron bir narsani prognoz qilish qiyinroq, lekin taklifimiz yoki tavsiyamiz bo'lardiki, shu yangi hukumat, mana Qirg'izistonda prezident saylangandan keyin hukumat ham to'liq boshqatdan tuzilib chiqiladi. Qirg'izistonning yangi hukumati xalqaro komissiyani hali ham shu dolzarb bo'lib turgan va bajarilmasdan qolib ketayotgan tavsiyalarini, xulosalarini bajarishga qo'l ursa edi, yaxshi bo'lardi. Chunki mana voqealarga 1.5 yildan ko'proq vaqt o'tdi. Hozirgacha biz ko'proq kuzatyapmiz, Qirg'iziston hukumati shu aybdorlarni, asosiy aybdorlarni topib jazolashmas, balki ko'proq shu gumanitar aspektlariga, tinchlik o'rnatish, yarashtirish aspektlariga e'tibor qaratib chalg'itishga urinib kelyapti, lekin buni ham bir eplab qo'llaridan keltirib qilisha olmayapti.
Tushunarli. Xurob aka, endi va jonli muloqotimizga ajratilgan vaqt kamligi uchun sizga shu fikrlaringiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Demak, biz bilan Toshkentdan muloqotda Suhrob Ismoilov ayni paytda xalqaro Yevropadagi xalqaro Alisher Navoiy institutining O'zbekistondagi vakili huquq faoli Suhrob Ismoilov bo'ldi. Rahmat Suhrob aka.
Lekin rahmat.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Demak, Qirg'izistonda 30-oktyabr kuni prezident saylovi o'tkazildi. Saylov jarayonida bir qator kulgili, aytish mumkin, kulgili holatlar ham kuzatildi. Masalan, Atajurt partiyasining lideri Qamchibek Tashiyev saylov uchastkasiga kelgan, ya'ni Norin viloyatini Jumagul tumanida, biroq pasportini unutib kelgani uchun Qamchibek Tashiyev ushbu saylovda saylovchi sifatida qatnasha olmadi. Shuningdek, saylov Qirg'izistonda saylovchining barmog'iga maxsus belgi qo'yilishi qonun tartibiga ko'ra yangidan kiritilgan, ya'ni o'sha saylov byulletenini berishda uchastka saylov komissiyasi a'zosi saylovchining chap qo'li bosh barmog'iga markirovka qo'yib, so'ng byulletenni taqdim qilish kerak bo'ladi. Biroq saylov jarayonida qo'liga markirovka qo'yilishini istamagan kishilar ham topildi. Jumladan O'sh shahri meri Melis Mirzaqmatov ham markirovka uning haq-huquqlarini buzishini iddao qilib, bosh barmog'iga belgi qo'yilishiga izn bermadi. Havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz. Shu o'rinda dasturimizning Qirg'izistondagi prezident sayloviga oid qismini yakunlasak va biroz turib mintaqadagi boshqa voqealarga diqqatingizni qaratamiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Shuningdek, Ozodlikni Twitter orqali ham o'qish, tanishish, do'stlashish imkoniga egasiz. Demak, dasturimiz Tojikistonga oid mavzu bilan davom etadi. Rog'un borasidagi pozitsiyamiz o'zgarmaydi, deya Tojikiston hukumati bayonot qildi ortda qolayotgan hafta davomida. Tojik hukumati bayonotida mintaqa ayrim mamlakatlaridagi axborot vositalari Rog'un loyihasi to'g'risida ataylab yolg'on ma'lumotlar tarqatayotgandan tashvish bildirgan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
So'nggi vaqtlar mintaqadagi ayrim mamlakatlar ommaviy axborot vositalarida Rog'un GESi loyihasi to'g'risida yolg'on ma'lumotlar berilyapti. Milliy va mintaqaviy manfaatlar nazarga olingan mazkur loyihaga nisbatan Tojikiston hukumati o'z pozitsiyasini o'zgartirmaydi. Biz bu yo'nalishda qo'shnilarimiz bilan tig'iz hamkorlikka hozirmiz, deyiladi 26 oktyabr kuni tarqatilgan hukumat bayonotida. Tojikiston hukumatining so'nggi bayonoti AQSh davlat kotibi Hillary Clintonning mintaqa mamlakatlaridan Tojikiston va O'zbekiston safarlari poyonida yorug' ko'rdi. 22 oktyabr kuni Dushanbe shahrida fuqaroviy jamiyat vakillari bilan uchrashgan AQSh davlat kotibi Clinton xonim Tojikiston Rog'un GESi loyihasini amalga oshirishda albatta Jahon banki ekspertlari xulosasini kutishi lozimligini tavsiya qilgandi. Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markaz raisi Suhrob Sharipov mulohazasicha Jahon bankining bu loyihaga oid xulosasi yakuniy xulosa bo'la olmaydi.
Dar in izhorot Ishorot hukumati jumhuriy Tojikiston bu yak bori digar kushoda gufte shuda ast ki Tojikiston jonib
Tojikiston hukumati o'z bayonotida Rog'un GESi loyihasi xususida xalqaro moliya institutlari va jumladan Jahon banki bilan zich va shaffof hamkorlikka hozirligini bildirgan. Biroq menimcha Jahon banki ekspertlarining bu loyiha borasidagi fikr mulohazalari hal qiluvchi xulosa bo'la olmaydi. Chunki qariyb 50 yildan ko'proq o'rganilayotgan bu loyiha xususida olimlarning fikrlari hamisha ijobiy bo'lgan. Deydi tojik rasmiysi Suhrob Sharipov. Ammo Tojikistonning qo'shnisi O'zbekiston Rog'un mintaqa ekologiyasi uchun tuzatib bo'lmas zararlar keltirishi mumkinligidan ogohlantirib keladi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining baland to'g'onlar bo'yicha instituti direktori Ernazar Mahmudov Rog'un GESi qurilishi ortidan Vahsh daryosi imkoniyatidan 2 baravar ko'proq bo'lgan suv ombori vujudga kelishi mumkinligi. Bu esa quyida joylashgan davlatlarda suv taqchilligini keltirib chiqarishi tabiiyligini aytadi.
Chunki Vahshda o'zi atiga 20 milliardga yaqin suv shakllanadi. Rog'un qurilgandan keyin 25 milliardlik hajm bo'ladi. Demak, daryoni imkoniyatidan 2 yarim barobar katta imkoniyatga ega bo'lgan suv omborlari shakllantiradi.
Deydi O'zbek akademigi. O'zbekiston tomoni bir necha marta qo'shnisi Tojikistonga Rog'un o'rniga kichik gidroinshootlar qurishni tavsiya qilgandi. Biroq energetika mustaqilligini qo'lga kiritish ilinjida bo'lgan tojik tomoni Rog'unga muqobil variantlarni qabul qilishga hozir emasligini ta'kidlab keladi. Aslida IDM ijtimoiy tashkilot mas'uli Saymuddin Do'stov Tojikiston hukumatining siyosiy xususiyatga ega bo'lgan so'nggi bayonoti asosan qo'shni davlatlar va ularning ittifoqchilariga qaratilganini aytadi.
Izhorot hukumati Jumhuriy Tojikiston yak izhoroti siyosiy
va 10 fikr metri.
Tojikiston hukumatining so'nggi bayonoti siyosiy bayonotdir. O'ylaymanki, u asosan mamlakat tashqarisiga qaratilgan bo'lib, bu bilan Tojikiston hukumatı O'zbekiston, Rossiya va Amerika kabi davlatlarga rog'un gesini qurish rejasida qat'iy ekanini uqtirmoqchi.
Banom poyonob qolsa, O'zbekiston farmonatki azmi on.
Deya mulohaza bildiradi Do'stov. Dushanbe shahridan 110 km sharqroqda qurilayotgan rog'un Tojikistonda milliy g'oyaga aylangan. Hisob-kitoblarga ko'ra, bu yirik gidroinshoat qurilishi uchun taxminan 2,5 milliard AQSh dollari lozim bo'ladi. Yiliga 3600 megavatt elektr ishlab chiqarishi aytilayotgan rog'un to'g'onining balandligi 335 metrni tashkil qiladi. Tojik mutaxassislarining bildirishicha, bu gidroinshoat qurilishi ortidan Tojikiston mintaqada elektr eksport qiluvchi asosiy davlatga aylanadi. O'zbekistonlik mutaxassislar esa ana shu balandlikdagi to'g'on bilan qurilayotgan rog'un tojikistonliklar va daryolar quyusidagi millionlab aholi hayoti uchun o'ta xavfliligini uqtiradilar. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Dasturimiz O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. O'zbekistonda ishga yaroqli aholining bor yo'q 0.8%igina ishsiz ekanini da'vo qiladigan rasmiy Toshkent kelgusi yilda ham 1 millionga yaqin yangi ish o'rni tashkil qilishni rejalashtirmoqda. Rasmiy Toshkent so'nggi 3 yil davomida har yili qariyb 1 milliondan jami 3 millionga yaqin ish o'rni tashkil qilganini qayd etayotgan bir paytda mamlakat tashqarisida 5 milliondan 8 milliongacha o'zbek mardikori borligi aytiladi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tasdiqlagan 2012-yilda ish joylari yaratish va aholi bandligini ta'minlash dasturi loyihasida kelgusi yilda O'zbekistonda 967,5 mingta yangi ish o'rinlari yaratish nazarda tutiladi. Rasmiy hisobotga ko'ra, shu yilning yanvar-sentyabr oylari mobaynida O'zbekistonda 815,5 ming yangi ish o'rinlari yaratilgan. Yil oxirigacha esa bu raqamni 950 mingga yetkazish ko'zda tutilgan. Ish o'rinlarining yarimdan ko'pi qishloq hududlarida yaratilayotgani aytiladi. Hisob-kitobni oddiy aritmetika darajasida bilgan har qanday odam ham agar hukumat har yili 1 millionga yaqin yangi ish o'rinlari yaratib kelayotgan ekan, demak, O'zbekistonda kelgusi 1-2 yilda ishsizlar soni umuman qolmas ekan. Mamlakatdan tashqarida yurgan millionlab mehnat muhojirlari o'z vatanida ishlik bo'lar ekan deb o'ylashi tabiiy. Biroq hukumat berayotgan bu hisob-kitoblarning haqiqiy hayotdan ancha uzoq ekanligini shu sohada ishlayotgan mutaxassislar ham aytib kelishadi. Suhbatdoshimiz O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoya qilish vazirligining bandlikka ko'maklashuvchi va aholini ijtimoiy himoya qilish tuman bo'limlaridan birida oddiy inspektor vazifasida ishlaydi. U xavfsizlik nuqtai nazaridan ish joyini ham, ismini ham oshkor etmasligimizni iltimos qildi. Suhbatdoshga ko'ra, aslida har yili faloncha miqdorda yangi ish o'rinlari yaratildi degan hisobotlarning asosiy qismi prepiska, ya'ni qo'shib yozish orqali amalga oshiriladi.
Tuman muddatlarida berilgan topshiriq nimadan aytiladi, shuncha qilasan, shuncha qilasan. Sobotda masalan, o'sha tumanlarda nimalar bor, bandlik bo'limida inspektorlar bor, nazorlar. O'shaga nimadan taqsimlanadi? Bu markazlar bo'lsa, bandlik kumalashuvchi markazlar bor har bir tumanda. O'shandan keyin shu sohani olib boradigan mutasaddi kadrlar ishlaydi. Ularga shunaqa, masalan, kasanachilik shu tumanda shu oyda 240 ming ish kerak. Nimasi sanoat korxonalar ishlar nimasi bo'yicha mana shuncha savol bo'lish kerak degan topshiriq bo'ladi. O'shandan keyin regulirovka qilib pastda shuni to'g'rilab ochib beradi.
Deydi inspektor. Mutaxassis bu hisobotlar qanday tayyorlanishi mexanizmini aytib berdi.
Ha, so'zlayman, chunki eng original ko'rinishi bu. O'sha ochib berilgan bo'lsa, elektr berilgan bo'lsa, yo'lda qo'shiladi shunda, o'nta qo'shiladi.
20 ta qayerdan qo'shiladi? O'sha haqiqatdan bor odamlarmi, yo'q odamlarmi?
Yani yo'q, lekin uni ishlamaydi. Lekin u odam bor odamda, masalan, Rossiyadan o'zi mana o'zi Rossiyaga qaytib kelyapti. Hozir ishlamaydi ular. O'sha yerda mendan o'zi borib, mahalla fuqarolar yig'iniga kirib, shu Rossiyada kelganlar bor, o'sha yerda bir 5-10 kishini chaqirib, yana kichik kurs pasportlarini olishib, ularga nima qilib, odamni pasportlarini qo'yib, ishga nima qilinadi, buyruq chiqariladi degan deb qilinadi. Ba'zida buyruqlar ham chiqariladi. Lekin u ishlamaydi faktiki. Ammo o'sha hisobotda bor.
Deydi inspektor. Toshkent shahrida o'tkaziladigan bo'sh ish o'rinlari yarmarkalarini shaxsan kuzatib yurgan Shavkat Badalov har yili 1 millionga yaqin yangi ish o'rinlari yaratilayotgani haqidagi hisobotni safsata deb ataydi.
Mening kuzatishlarim bo'yicha bu safsatadan boshqa narsa emas bu.
Masalan bizim mahallamizda ancha-muncha bolalar bekor yuribdi. Bittasi mani o'g'liman. Qo'ldan keladigan ozgina haligi mayarli shtukaturni hunarini og'irni o'rganib olgan ekan, shu bilan ko'ryapmiz. Davlatni ta'minlagan ishi hech bir joyda bir nima yo'q. Hammasi bor o'rinda ham agar oyligi yaxshi bo'lsa, o'sha korxonalarni boshlovlaridan, xo'jayinlaridan, o'zini qarindosh urug'idan o'tmaydi. Bu millionga yaqin joy ta'minlash shu afsonani o'zi-ku. Ijarada bor, e'lonlar bor, ish o'rinlari bor. Unga kirib ishlaydigan, masalan, yosh yigitmi yo'q, mayli oilalini gapirmay turaylik-ku, yakka o'zi yashaydigan oilasi yo'q. Kirib agar ishlaydigan bo'lsa, u yerdan to'laydigan oylik yo'l kiramini ham abid pulidan ortmaydi.
Deydi toshkentlik Shavkat Badalov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Diqqatingizni O'zbekistondan Afg'onistonga qarataman. Afg'on rasmiylari Taliban harakatining mamlakat yoshlari bilan hamkorlikni kuchaytirayotgandan xavotir bildirdilar. Yaqinda Afg'oniston xavfsizlik organlari o'qituvchilar va talabalardan iborat guruh terrorchilik harakatini amalga oshirishga harakat qilgani haqida xabar bergandi. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Qo'xgan.
Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi so'zchisi Lutfullo Mash'al poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqotida so'nggi paytlarda talablar Afg'onistonning davlat hamda nodavlat oliy o'quv yurtlarida nufuz qilgani borasida tashvish bildirdi. U din ulamolari, ziyolilar hamda Afg'oniston ommaviy axborot vositalarini talablar va terrorchilarni talabalar va o'quvchilarga nufuz qilib, ulardan terror hujumlariga foydalanishlarining oldini olishda yordam ko'rsatishga chaqirdi. Baxtga qarshi o'tgan konferensiyada biz sizga prezident joniga suiqasd uyushtirish niyatida bo'lgan bir guruh terrorchilarni ko'rsatgan edik. Ular hammasi o'qimishli talabalar edilar. Ayrimlari tibbiyot fakultasi talabalari edilar. Dushmanni o'qimishli yoshlarga nufuz qilishi biz uchun tashvishlanarli bir hol. Din ulamolari va ziyolilar hamkorligida dushmanning Afg'onistonning o'quv dargohlariga nufuz qilishining oldini olishimiz darkor. Toliblar bundan oldin diniy madrasalarda ta'lim olgan yoshlarni o'z saflarida jalb etib, ularni terror hujumlarini uyushtirishga targ'ib etib kelganlar. Mamlakat oliy o'quv yurtlarida taliblarning nufuz qilishi Afg'oniston davlati hamda qator kuzatuvchilar orasida xavotir uyg'otgan. Qator tahlilchilarga ko'ra, taliblarni jamoaning ayrim qatlamlariga nufuz qilishlariga davlatning zaifligi, hukumatda korrupsiya va poraxo'rlik avj olgani zamin yaratmoqda. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Sardor Muhammad Rahmon o'g'li, adolat bo'lmagan jamoada kutilmagan muammolarni vujudga kelishi, bora-bora jamiyatning portlashi ham tabiiy bir hol deydi.
Davlat qadamalarida bo'lgan fasod va ish bilmamaslik va ayni zamonda xalqning arziga va dodiga quloq bermaslik, albatta ki bu masalalar bois bo'lganki, taliblar hokimiyat qadamalarida ishlayotgan insonlar bilan munosabat qursalar. U jumladan hozir taliblarning nufuzi Afg'oniston o'sha bilim yurtlarida, bilim muassasalarida, xususan o'sha akademik unvonini tashigan muassasalarigacha yetib kelgan. Chunki hozir Afg'onistonda bir qashshoqlik insonlarni kundan kunga jabr bermoqqa boshlagan va ayni zamonda davlat qadamalaridagi bo'lgan fasod, xususan viloyatlardagi bo'lgan ish bilmaslik va ayni zamonda xalqni istagiga binoan ish ko'rmamaslik, bu albatta bois bo'lganki hozir xalq hatto bilim yurtlarida, bilim muassasalarida ham bir maylon toliblar tarafiga ko'rildi.
Bundan oldin davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlardan haqqoniy terror tarmog'i davlat idoralari hamda xavfsizlik organlariga katta nufuzga ega ekanini iddao qilgan edi. Ushbu iddao mamlakat xavfsizlik organlari tomonidan qat'iyan rad qilingan. Olim Qo'xgan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Olim ko'kkan lavhasi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Dastur davomida tinglaganingiz xabar va lavhalarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qib tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org, O'zbekiston ichkarisidan esa Voha Info proxy sayti. Sizni saytimizda kutamiz. Omon bo'ling.